tervehdysystävä keskellä murrosta. Toden totta, nyt myrskyä ja myllertä. Näinä viikkoina, kuukausina ja vuosina maailma luo nahkansa. Ouroboros, jo uusi syö entisen. Tähän liittyen haastan sinua ajattelemaan, että onko kaikki työ yhtä arvokasta. Ja kysymys ei ollut aito, koska vastaan itse, ei ole.
Ystävä, maailma muuttuu, mutta mun mielipiteet ei. Koska ne on arvoja. Joo. Ne on niin pohdittuja ja niin tärkeitä juttuja, että en ihan pikkumuutoksesta mutatoidu. Tässä siirtymä riitti klassikossa keväältä 2022. Mä käsittelen julkisen sektorin palkkoja kolmen erityisen ammattiryhmän kautta. Katsos, nämä kolme ryhmää ovat ensiarvoisen tärkeitä yhteiskunnan vakauden ylläpidossa. Vakauden ja vaurauden ja kaikenlaisen hyvinvoinnin. Mutta näiden ihmisten työntekemisestä maksettava korvaus ei ole todellakaan linjassa sen työn merkittävyyden kanssa. Ihan pokkana uskon vieläkin, että tulin paljastaneeksi tässä siirtymäriitissä, että miten näille kolmelle ammattiryhmälle olisi mahdollista saada palkkataso, jonka he ansaitsevat, jonka yhteiskunta kestää yli ajan. Pieni spoileri. Se vastaus perustuu siihen, että verotetaan isompia tuloja, ei siihen, että verotetaan tuloja isommin. Ne ei ole kato sama asia.
Kaikki työ ei ole yhtä arvokasta. On työtä, jonka merkitys, vaikutus on isompi kuin jonkun muun työn. Miten sitä muuten mitataan? No vaikka näin, että kun ihmisen työ on rakentaa yhteiskuntaa, niin millä työllä on suurin tuntemattoman tulevaisuuden vaikutus? Eli tästä eteenpäin, kun menemme kohti tuntematonta tulevaisuutta, niin millä työllä on kaikkein suurin vipuvaikutus? No, haluan luetella kolme ammattia, joissa se vipuvaikutus on valtavan suuri. Opettajat. Kodit eivät kykene kasvattamaan enää lapsia yksin. Lapset tarvitsevat kavereita. Lapset tarvitsevat muita turvallisia aikuisia ympärilleen. Lapset tarvitsevat opastajia, mahdollistajia. Lapset tarvitsevat opetusta. Ilman sivistystä ei ole edistystä. Voi hyvät hykkyrät, että se koulutus on tärkeää. Koulu. Siellä kasvetaan niin tiedossa kuin viisaudessa. Opitaan kirjoittamaan ukrainalainen pienellä ja erotetaan prosentti ja prosenttiyksikkö toisistaan ja ymmärretään, että edes sanaa suomalainen ei kirjoita isolla. Koulu. Joo. Nyt kun nykyisen oppivelvollisuuden mukaan koulua käydään se 10 vuotta, niin ne investoinnit, mitä ihmisiin yritetään sijoittaa, niin niillä on aivan käsittämätön korko. Ja no, voi olla, että arvioni on virheellinen, mutta totean silti, ja olen valmis muuttamaan mieleni, jos joku on eri mieltä ja perustelee sen taitavasti. Mutta kyllä esimerkiksi minun mielessäni ehkä kouluakin isompi juttu on tämä varhaiskasvatus. Se pitää perheitä kasassa ja Se huolehtii puolisoiden jonkinlaisesta taloudellisesta tasa-arvosta, kun molemmat pääsee töihin. Mutta ennen kaikkea se satsaa siihen lapseen sellaisia ihmisyyden resursseja, mitä se lapsi loppuelämänsä ajan tarvitsee. Jos ajatellaan, että jos koulu ja varsinkin varhaiskasvatus onnistuvat, niin ensinnäkin mahdolliset ongelmat, ne paljastuu ajoissa. Voi saada apua, pääsee siis yhteiskunnan palveluiden piiriin. Ja no, monissa tapauksissa ne päiväkodissa saadut ihmissuhteet, ne kantaa läpi kaikkien opiskeluvuosien tai ainakin kouluvuosien. Supertärkeätä. No mikä myös on supertärkeätä? Jos ajatellaan siis ihmisarvoa ja kokemusta elämän turvallisuudesta ja siitä, että minusta välitetään ja en ole aivan niin kuin tämmöisen oikullisen kohtalon armoilla. Ja jos ajattelemme siis tulevaisuutta ja sitä, että se voisi olla kirkastuva, niin yksi työ, mistä on ihan hirvittävä niin kuin arvo, hyöty, on tietenkin terveydenhuolto. No niin, meillä on siis kolme ammattia. Meillä on hoitajat, jotka tekee kuitenkin suurimman osan hoitotoimenpiteistä ja vastaa suurimmasta osasta sitä hoitovastetta. Sitten on varhaiskasvatus ja opettajat. Kuten kuulet, lähestyn pointtia. Nyt näillä kolmella ammattiryhmällä on minun mielestäni palkka niin pieni, että luen sen vittuiluksi. Minun mielestäni vaikkapa sairaanhoitajien työn kuormittavuus ja vaativuus ja vastuu ja ammattitaitovaatimukset ovat sitä luokkaa, että ei sitä pitäisi korvata noin vähän. Ja kun lääkäreillä on suoritepalkkausta, niin miksei hoitajilla ole, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että hoitajat saavat liian vähän palkkaa. Ja niin saavat myöskin korkeakoulukoulutetut varhaiskasvattajat, jotka pakkaavat siihen lapseen luottamusta koko elämää varten. Niin kuin George Eliot sanoi, että mikä yksinäisyys onkaan yksinäisempää kuin epäluottamus itse elämää vaan kohtaan. Että jos ei sulla ole siis luottamusta elämään, koska niitä perustaitoja ei ole saanut, eikä ole saanut ystäviä ja niin poispäin, niin onhan se nyt siis ihan kamalaa. Tai opettajat, mikä vaikutus sillä onkaan, että opettaja näkee, että okei, sulla on ehkä tämmöinen vaikka oppimishäiriö, mutta autetaan sitä tällä tavalla. Ja, tai sitten ihmiset löytää itselleen sopiva ammatin. Neillä on valtava vaikutus. Mutta kovin ovat pienipalkkaisia. Ja nyt tulee kysymys. Mikseivät satamat ole jo kiinni? Missä viipyy AKT:n solidaarisuustukilakot? Oletteko kiinnittänyt huomiota? Ainakaan tätä tehdessä niin ei ole vielä AKT sulkenut satamia, pysäyttänyt vientiteollisuutta, painostanut koko yhteiskuntaa asiassa, joka ei heille suoraan kuulu, mutta solidaarisuussyistä haluavat ilmaista tukeaan hoitajille. Missä on AKT:n solidaarisuuslakot? Ei ole vielä kuulunut. Mutta kuuluu kyllä, jos joku miesvaltainen ala on vähänkin jossakin ihan toisen toimialan työmarkkinaselkkauksessa. Eikö jännää? No niin. Kaipaatko hengähdystaukoa? Minä en, mut pidetään sellainen silti.
Puolita vitutus. Tuplaa tulokset. 10. kurssi käynnistyy. Tämän kurssin on siis käynyt 3447 eri ihmistä. Ja yhteensä 4110 kertaa. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta, 7.1.2024. Voi olla, että se on jälkikäteen, kun sä kattelet sitä vaikka vuonna 2030, niin se on sun tämän vuosikymmenen tärkein päätöksessä. Huomaat, että se oli se päätös, jossa kohtalo
muutti kurssiaan. Kaiken tarvittavan tiedon löydät osoitteesta trainershouse.fi/pvtt10. No niin, mua on alkanut tämä AKT:n tukilakkojen viipyminen ja täydellinen solidaarisuuden puute. Taas kerran nähdään, missä heidän arvonsa on. Ne arvot on siellä, missä on enemmän kiveksiä. Kives esiintymä. Testikkeliprevalenssi on korkeampi, niin siellä on sitä tukilakkoa sitten paljon herkemmin luvassa. Mä olen sitä mieltä, että varhaiskasvattajat, opettajat ja hoitajat ansaitsevat parempaa palkkaa, mutta se ei onnistu sillä, että pienennetään työelämässä onnistuneiden ihmisten sitä nettopalkkaa maksamaan lisää veroja, koska edelleen meillä on liian vähän verotuloja. Meillä on liian vähän euroja. Prosentteja voidaan rukata, mutta se ei muuta tätä tosiasiaa. Kun korona alkoi, silloin oli vielä muutaman kuukauden elossa suurmies nimeltä Raimo Sailas. Sitten kun valtio viisaasti, siinä alkuvaiheessa viisaasti otti velkaa, jotta ei olisi talous täysin hirttänyt kiinni. Tästä kiitokset ja onnittelut saimme Sanna Marinin hallitukselta. Elinkeinoelämä sai paljon tukia. Ovat tehneet paljon hyvää. Hävittäjät, NATO ja alkuvaiheen elvytys. Koronaa hoidettiin hyvin ihan alkuun. Niin tämä Raimo Sailas sanoi siis siinä elämänsä loppumetreillä tästä koronaelvytyksestä. Tietenkin totesi, että se on välttämätöntä. Mutta sitten sanoi hyvin tärkeän jutun. Tätä velkaa ei voi maksaa takaisin verotuksella, vaan ainoastaan kasvulla. Eli syntyy sellainen velkakuorman lisäys, että sitä ei voi maksaa takaisin. Sitä ei pysty hoitamaan sitä. Kaikki velat, muuten valtiovelat, maksetaan takaisin päinvastoin, kun nämä väittää. Mutta sitten otetaan uutta velkaa tilalle, eli se jälleen rahoitetaan se velka maksamalla se edellinen bulletti. Hoidetaan korot ja sitten maksetaan pääomat silloin, kun on sovittu, eikä mennä defaulttiin, eli maksukyvyttömyyteen. Ja sitten sen turvin otetaan kohtuuhintaista uutta velkaa. Näin se menee. Velka ei välttämättä taseesta koskaan katoa, koskaan eikä pidäkään kadota, koska niin kauan kuin kassavirta kattaa pääoman kulut, myös valtion velassa, ja sitä velkaa voi käyttää vaikkapa esimerkiksi kasvun kiihdyttämiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen, niin se on ihan järkevää perusteltua touhua. Mutta joka ikinen velkasumma maksetaan takaisin ja sitten se vaan jälleen rahoitetaan. Mutta tämä Sailaksen lause, että sitä ei pysty verotuksella järkevästi hoitamaan, vaan ainoastaan kasvulla. Ei se onnistu sillä, että edelleen näivetetään ja edelleen heikennetään tätä yhteiskuntaa. Käyttämällä rahaa vielä tehottomammin. Ja nyt siis olen niin hövelillä päällä, totta kai olen sitä mieltä oikeasti, että yhteiskunta, siis julkista sektoria pitäisi ketteröittää huomattavasti ja tätä virkaintoista väkeä pitäisi sopivasti harventaa, että loput virkistyisivät oikeaan asiakaspalveluun ja luopuisivat näistä valtafantasioistaan, mutta antaa sen nyt tällä kertaa olla, mennään siihen itse tärkeäseen asiaan. Tehdään ne rahat, jotka kuuluu hoitajille ja opettajille ja vakaväille. Eli tehdään tuoretta rahaa. Maksetaan enemmän veroeuroja kuin niitä prosentteja. Koska päiväkodissa ne varhaiskasvattajat maksavat omia laskuja euroilla, eivät suinkaan prosenteilla. Ja hoitajat elävät omaa arkeaan ja kenties toteuttavat jopa unelmiaan euroilla, eivät suinkaan prosenteilla. Eli maksetaan enemmän euroja. Tämä on tietenkin huomattavan epäsuosittu tämä ajatus, että maksetaan lisää veroja tekemällä lisää tuloja. Joka kerta, kun mä tätä yritän, mä saan muuten vaikka Twitterissä, mä saan aika helposti semmoisen 2-3 000 tykkäystä, kunhan en pakota tätä hieman kateellista kansaa ajattelemasta, että kuinka voitaisiin kerryttää lisää hyvinvointia. Aina kun mä puhun rahasta, niin se desimoituu. Se siis romahtaa kymmenesosaan se ihmisten ymmärrys ja hyväksyntä. Mutta jos puhun yleisesti jostain muusta, niin sitten se on niin kuin hyvä. Ja tälläkin viikolla olen jutellut yhden ihan hyvän yrittäjän kanssa, kun hän sanoi, että hän ei tykkää näistä luvuista. Hän ei tykkää, kun puhutaan näistä kylmistä luvuista. No, ne kylmät luvut on nyt kuitenkin se juttu, jonka avulla luottamus pysyy yllä yhteiskunnassa. Sä tarvitset niitä kylmiä lukuja. Ei se pelkällä pyhällä hengellä mene. Kun kirjassa sanotaan, että ihminen ei elä pelkällä leivällä. No ei eläkään, mutta ei siellä myöskään pelkällä pyhällä hengellä. Mä olen siis mallintanut, ja tämä on joka kerta yhtä epätoivosta, ja sen takia mä aina vielä haaveilen. Mulla on tämmöisiä pakofantasioita. Siihen liittyy myös kostofantasioita. Aika alhasta, mutta tämä on tasoni. Mä oon katsonut, että tämä epäreilu vastuisiin ja ammattitaitovaatimuksiin nähden epäreilu palkkaus ja huono kohtelu, niin se voitaisiin hoitaa noin 10 miljardilla eurolla. Ja sitä 10 miljardia euroa on vaarallista yrittää verottaa kiristämällä ruuvia entisestään. Siinä vaan käy niin, että jengat menee niin kuin sijoiltaan ja sitten se ruuvi lakkaa toimimassa, pitää porata auki. Sitten mä olen lähestynyt ekonomisteja. Mä oon todennut, että hei, omassa elämässäni mulla oli semmoinen vaihe, missä poistuin siis Trainingshausen aktiivipalveluksesta. Olin toki vielä hallituksessa ja tein valmennustyötä, kun pyydettiin, mutta muutoin otin etäisyyttä. Ja sitten yhdessä tilanteessa siis olin saanut sitten 16 vuoden talkshow-eläkeläisyyden jälkeen, olin ollut siis 16 vuotta pois tekemästä talkshowta, niin palasin tekemään talkshowta ja sitten sain kesken kauden kenkää. Ja tämä suisti minut semmoisiin mietteisiin, että okei, paras kosto. No ja ihan paras kosto on tietenkin anteeksianto, mutta toisiksi paras kosto on menestys, niin pohdin siinä sitten kenkään saaneena talk show -hostina, että kostan tekemällä 1 000 000 putsia. Siis verojen jälkeen 1 000 000 euroa. Yrittäjätulo. Koska mä osaan semmoista.
Korventaako?
Joo, joitakin ihmisiä korventaa. Tämä poppamies täällä ei sua pysty auttamaan, sä tarvitset ehkä ihan Valviran tämmöistä virallistamaa jutteluapua, kenties jopa farmakologista interventiota. Se ei tee hyvää ihmiselle kadehtia sitä, että joku kustantaa hänenkin hyvinvointia. Me elämme toinen toistemme eteenpäin pääsystä ja menestyksestä. No niin, mutta ajatus oli se, että okei, tekisinkö sitten melonin lisää niin kuin käteistä ja aloin sitä mallintaa, koska tiedän semmoiseen pystyväni ja totisesti olenkin pystynyt ja yhä pystyn. Mä katsoin, että siihen menee noin 5 vuotta, koska ei jaksa enää niin kuin kauheasti riuhtua. Ja sitten mä laskin, että kuinka paljon mun tulee maksaa siis lunnaita valtiolle, jotta se mun asiakkaalle tuottaman arvon se viimeinen residuaalijäännös on se 1 000 000 euroa. Eiks niin kuin voitto on tämmöinen residuaalinen suure, eli se on jäännösarvo, kun kaikki muut laskut, siis kaikki muut työntekijöiden palkat ja ennakot ja sosiaaliturvamaksut ja alvit ja yhteisöverot ja kaikki muut verot, kaikki muut on maksettu, niin sitten jotain ehkä, jos onnistuu, sille riskinottajalle ja raatajalle on jäänyt. Eikö niin? Residuaalisuuri, suure. Hassu sana. Tykkään siitä, vaikka en osaakaan lausua. Residuaalisuure. Noin, nyt se tuli paremmin. Se oli 6 miljoonaa. Vain 6 miljoonaa sen takia, että suunnittelin siis varsin pienimuotoista yritystoimintaa. Mutta näin se menee. Et voidaanko siis tuottaa itsellesi jotain, sun pitää tuottaa useita kertaluokkia enemmän sitten muille yhteiseen käyttöön, hoitajille ja varhaiskasvattajille ja opettajille. Ja tässä siinä sivussa siis niin kuin kaikki tervehtyy, julkinen talous ketteröityy ehkä. No ihan varma, mutta voi käydä niin, että esimerkki tempaisee mukaansa. Mutta ainakin vaikka niitä sitä julkista velkaa kuntien ja valtion velkaa, niin sitä on helpompi hoitaa, kun niitä veroja virtaa enemmän sisään, eikä prosentteja. No niin, mä oon siis lähestynyt ekonomista ja mä sanon, että hei, että kun mä oon tämmöisen alkeellisen mallinnuksen tehnyt, että mitä täytyy tapahtua siinä taloudellisessa toimeliaisuudessa ja sitten se synnyttää alvivelvollisuuden ja osa alveista on vähennettävissä, maksetuista, siis ostoalvit on vähennettävissä näistä myyntialveista, mutta kun toivon mukaan ostot ei ole suuremmat kuin myynnit, niin kyllä sinne valtiolle, siis alvi on ihan oikea yrittäjän kulu. Jos ei niitä tilitä, niin verottaja vetää konkkaan. Ja siis laskin kaiken tämän ja siis sanoin ekonomistille, että mä saan laskea sen omalla kohdallani hyvin karkeasti pienimuotoisessa yritystoiminnassa, mutta voitaisiko mallintaa? Voitaisiko tehdä tämmöinen malli, missä siis otetaan taloudellinen toimeliaisuus ja katsotaan, että miten lisäämällä riskiä ja raatamista tulisi enemmän euroja yhteiseen käyttöön. Hoitajille, varhaiskasvattajille, opettajille. Eikä niin, että kiristetään ruuvia tai vielä kauheampaa leikataan pienituloisilta, köyhiltä, eläkeläisiltä. Se vasta tyhmä on. Kun tämä on täysin mahdollista. No tiettikö mitä? Ekonomistit ei tähän innostu. Tämä on kiinnostavaa. Eivät muka osaa. No jumalauta, jos mäkin osaan. Mulla oli äsken palaveri meidän yhtiön johdon kanssa, siis toimitusjohtaja Arto Heimosen ja talousjohtaja ja Igniksen toimitusjohtaja Saku Keskitalon kanssa. Sanoin siitä, että hei, nyt olisi tämmöinen juttu, että pitäisi tehdä 10 miljardia euroa verovirtoja parempaan käyttöön eli hoitajien vakaväen ja opettajien käyttö. Et mitä se edellyttäisi tuottavuuden kasvussa? Nyt seuraava luku on hyvin karkea, mutta väitän, että jos tämän luvun siis ihan oikeilla arvoilla ja muuttujilla validoisi, niin yllättävän lähelle päästäisiin. Saku Keskitalo laski päässään, se otti kännykää vähän jeesas itseään, kun siellä on kuitenkin niitä nollia ja sitten semmoisia lukuja, niitä ei ole helppo jakaa keskenään, mutta Saku päätyi siihen, että no tämä on noin 100 kuussa per työntekijä. Et tuottavuuden pitäisi kasvaa noin 100 kuussa. No siis tässä vastauksessa on tietenkin semmoisia oletuksia, jotka sitten testissä ehkä vähän murtuu, mutta ei se haittaa. Mutta me emme puhu mistään siis aivan järkyttävästä tuottavuuslisäyksestä. Sitten mä soitin yhdelle pankinjohtajalle, kun nämä ekonomistit ei tähän mallintamiseen suostu. Ne ei usko niihin dynaamisiin vaikutuksiin. Ne ei usko, että raha syntyy oikeasti ex nihilo, eli tyhjästä. Tämä on ihan hämmästyttävää, tämä tämmöinen materialistinen siis käsittämätön ajatus rahasta. Siis kun, jos et sä, no ehkä vain yrittäjät tosiasiassa ymmärtää rahaa, en tiedä. Mutta se on musta kummallista, kun mä oon yrittänyt siis uudestaan kysyä, että kuinka, kato, kun tuottavuus syntyy innovaatioista ja onnistuneista investoinneista ja kun lisätään sitä taloudellista toimeliaisuutta tuottavasti ja siinä on kaksi komponenttia, työtunnit ja sitten on teknologia ja teknologia näistä vivuista nykyisin suurempi, uskottaa älä. Tuottavuuden kasvu perustuu työtunteihin, se on yksi komponentti, niitä pitää tehdä lisää, Suomesta tehdään liian vähän. Ja sitten on tietenkin teknologia, että sulla on työkalut. Ja nämä taas tulevat tietenkin siitä, että on innovaatio, ja ne innovaatiot on muutakin kuin teknologisia innovaatioita, on myös tämmöisiä jakelutieinnovaatioita, jotka vaatii tietenkin teknologiaa nykyisin niin kuin verkkokauppa, mutta on myös johtamisinnovaatioita, ja siinäkin on teknologialla suuri merkitys, jos sen taitavasti tekee. Mutta me on siis monenlaisia innovaatioita, on vaikkapa markkinointi-innovaatioita, mutta innovaatiot, se on se uusi arvo, ja sitten on tämä onnistuneet investoinnit, eli investoidaan asiakkaisiin, investoidaan tuotteeseen, investoidaan ihmisiin. That's it. Rekrytoidaan, ohjataan ihmisten kehitystä, hankitaan lisää asiakkaita, pidetään nykyiset. Meillä on siis investoinnit asiakkaisiin, tuotteeseen ja ihmisiin. Ja tämä on, mä olen sen mallintanut siis tosi tarkkaan. Ja sitten käytettiin työlukuna 10 miljardia. Mä soitin sitten yhdelle pankinjohtajalle, isohkon pankinjohtajalle, ja niiden strategia on siis tämmöinen ajatus hyvin yksinkertainen, että jos kotitaloudet Suomessa vaurastuu, niin kaikkien osa paranee. Totta! Ja strategia on siis tämmöisten niin, kotitalouksien vaurastuttaminen, joka tarkoittaa sitä, että pitää olla lisää menestyviä yrityksiä. Kotitaloudet eivät voi vaurastua, jos yritykset eivät menesty paremmin. Ja se taas tarkoittaa korkeampaa ammattitaitovaatimusta omistajilta. Jos omistajien ammattitaito nousee, pystyvät ottamaan viisaammin riskiä ja käyttämään sitä työpanosta tuottavammin yhdistettynä teknologiaan, niin yritysten kasvu tarkoittaa aina kotitalouksien hyvinvoinnin kasvua. Ja sä oot eri mieltä, niin sä et vaan tunne asiaa. Tiedätkö, kun kaikki yritykset, siis jumalautta, menet sinne siis Vieremälle tai Iisalmelle, kysyt siis sieltä seutukunta, pysäyttelet ihmisiä Iisalmessa ja Vieremällä ja kysyt itseltäsi, että mitä se ponsse sulle merkitsee? Niin jos ei se ihminen ole töissä ponssella, niin hänen sukulaisensa on. Jos ei hänen sukulaisensakaan ole töissä, niin hänen bisneksensä elää niistä ponssen kansainvälisistä vieraista ja ponssen hyvinvoivista työntekijöistä ja tiedätkö, jos tuottavuus kasvaa tarpeeksi, sitä ei voi olla jakamatta työntekijöille. Miksi? Ne lähtee pois. Siellä perustetaan kilpailijoita. Ja tuottavuus alkaa laskea, jos ei se homma ole reilu. Johtaminen mätänee. Ihmiset kyynistyy. Ne alkaa pelätä. Niistä tulee yhtä moraalisia ja aloitteellisia ja kyvykkeitä kuin Venäjän armeija. Tämä on siis täysin itsestäänselvää, että jos yritykset menestyy paremmin, niin kotitaloudet menestyy paremmin. Myös ne, jotka eivät pääse aluksi osallistumaan siihen yhteisen hyvän kerryttämiseen. Se koskee kaikkia. Tästä olen siis niin riehantunut nyt, että mä oon ajatellut, että sehän on voimieni rajoissa olla mukana katalysoimassa sellaista kehitystä, jonka seurauksena on lopulta 10 miljardia euroa tuoretta verorahaa. Se siis tarkoittaa hyvin karkeasti 1000 sellaista yritystä, jotka yli ajan maksavat 10 miljoonaa euroa veroja enemmän kuin mitä olisivat maksaneet, jos eivät olisi päässeet sellaiseen tuottavuuskehitykseen. Ja mä tiedän tämän tietenkin, kun ollaan kohta 33 vuotta tätä työtä tehty 4 eri vuosikymmenellä, niin nyt on ystävä niin, että me osaamme tämän homman. Joo, me tiedämme, mihin pitää tökätä sormi, mitkä on niitä vaikuttavia pisteitä. Jos tulee semmoinen autuas hymy kasvoille ja silmät muljettelee niin kuin sonnilla, joka saa. Soitin siis pankinjohtajalle ja sitten olen soittanut muutamalle muullekin ihmiselle ja kyllä se muuten se mallinnusapu sieltä löytyy tietenkin. Totta kai on semmoisia tahoja, jotka osaa siis simuloida. Tämä on tämmöinen ASK-malli, ASK, ASK, auditoi, simuloi, konseptoi. Auditoi, simuloi, konseptoi. Auditoi, Mikä on tilanne? Missä mennään? Mitä täällä tapahtuu? Eiks niin? Tilannekuva. Tosi tarkka. Se on auditoi. Katsotaan, että miten me sitten niin kuin kerrytämme mainetta ja hankimme uutta katteellisempaa työtä. Ja on, no, meillä on tietenkin, me tiedämme, mitä pitää auditoida. Sairauspoissaoloja, ei toivottua vaihtuvuutta ja ihmisten tuottavuutta. Ja tehdään mieluummin oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikein. Eikö se yksinkertaista? Tehdään mieluummin oikeita asioita väärin kuin vääriä asioita oikein. Auditoi, otetaan selville, mikä on se tilanne, koska matkaa voi jatkaa vain sieltä, missä ollaan nyt. Sä et voi jatkaa, sä et voi siis asioita viedä eteenpäin, ellei sä lähde siitä tilanteesta, missä sä oot nyt. Matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä sä et ole vielä, eikä matkaa pidä yrittää jatkaa sieltä, missä sä et ole enää, eikä varsinkaan matkaa voi jatkaa sieltä, missä sä et ole koskaan. Tietenkin, kun on tämmöisiä, on siis tavallaan niin kuin neljän tyyppisiä ihmisiä, on se nollasakki, eli nämä jäärät, jotka jarruttaa ja sabotoi. Ne yrittää nämä jäärät irtisanoutua maailmanmuutoksesta. Niillä on jatkuvia pakofantasioita siitä, että he pääsisivät vaatimusten ulottumattomiin ja syyttää aina muita siitä omasta stressistään ja häpeästään. Ja jäärät. Katkeria ja passiivis-aggressiivisia ja ei ole halukkaat oppimaan eikä antamaan parasta, koska ei katso, että se on heidän etunsa mukaista. No sitten on näitä tekijöitä, jotka on tietenkin ääriarvokkaita, mutta usein myös mielikuvituksettomia puurtajia. Eli ne tekee, mutta niillä ei välttämättä ole aloitetta tai ideoita. Tai, siis ne tekee työtä käskettyä ja ne on jumalauta, ilman niitä ei mistään tulisi mitään. Tekijät ei aina ole kiinnostuneita syvemmistä merkityksistä ja tunteista. Ne on joskus ylikäytännöllisiä tai ylitehokkaita. Sen verran monta 100 000 ihmistä tässä on tullut valmennettua, että niin paljon kuin mä rakastan ja ihailen ja tajuan, että ilman näitä puurtajia niin meillä playerilla ei olisi siis leipää. Me luodaan tilanteita, jotka tekijät vie maaliin. Mutta monta kertaa ovat sisäiseltä maailmaltaan siis tosi siis niin kuin ylikonkreettisia. No niin, voivat olla mielikuvituksettomia puurtajia. Sitten on se toinen ihmistyyppi toisessa laidassa, ne on näitä käsitepornoilijoita, elää siis siinä sisäisessä maailmassa aina joku vielä suurempi merkitys. Ne on hukkunut siihen merkitysten mereen, siihen merkitysten maailmaan. Niitä kiinnostaa itsensä kehittäminen ja asioiden täydellistäminen. Ne haluaa, että asiat on ensin valmis ja sitten vasta niitä voi toteuttaa. Ja sitten ne aina sanoo, että meillä ei ole prosessia. Hän paskaa puhut. Totta kai meillä on 10 vuotta maksettu siis kaikki laskut ja asiakkaat ei ole reklamoinut tilauspetoksista sun muista. Nämä on näitä siis nämä käsitepornoilijat, vie jossakin on joku uusi tieto, että mä saan vielä yksi tutkinto. No sitten asia avautuu myös käytännössä. Vitu avautuu. Ei avaudu koskaan, jos sä oot siellä siis käsitepornossa, siellä abstraktio, tämmöisessä, tiedätkö. Sä oot hukkunut sinne sisäisen maailmaan. Toinen on ehkä joskus vähän mielikuvitukset on tai aloitteet on tai ideat on niin kuin uusia asioiden suhteen. Sulla ei taas mitään muuta olekaan kuin ideoita. Mutta sitten on se neljäs ryhmä, jotka osaavat yhdistää kokeilun ja oppimisen, ymmärryksen ja toimeenpanon. Saa aikaiseksi tuloksia ja merkityksiä. Molempia tarvitaan. Näillä on halu päästä eteenpäin todistettavasti. Ne haluaa, että siellä on. Eikö niin, tulokset, siis ihmisen kokemus todellisuudesta syntyy ihmisen havainnoista tuloksesta. Reality is created by validation. Todellisuus syntyy validaatiosta eli tuloksista. Näille ihmisille, jotka osaavat yhdistää kokeilun ja oppimisen ymmärryksen ja toimeenpanon, totta kai heille saavutukset on tärkeitä, mutta merkitykset ovat vielä tärkeämpiä. Eivät he halua johtaa pelkällä tuloksella, ellei siihen lataudu jotain aivan erityistä symbolista merkitystä, jollei se anna syvenevää mielekästä tunnetta tarkoituksesta, niin ei kannata. Heille se suunnittelu ei ole sijaistoiminta, eikä puurtaminen ole keino paeta omaa tyhjyyttä, vaan ne yhdistää siis tekemisen ja ymmärryksen toimeenpano. Ja... No niin, nyt siis asiat ovat siis sillä tavalla edistyneet, että tiedän, miten tämä tehdään. No, no sitä nyt tässä on harjoiteltu siis 33 vuotta, että mistä se on kiinni. Pitää olla innovatiivinen, skaalautuva, kilpailukykyinen tuote, pitää olla riskinottokykyä, pitää olla kasvava ja kehittyvä tiimi, pitää olla parantuva maineasema, semmoinen isompi maineasema, pitää olla tietenkin näitä totuuden hetkiä, missä kaikki testataan ja lopulta pitää olla lean-tyyppisiä menetelmiä, joilla tätä ohjata. Tämä on todistettavasti toiminut monen kertaan. Tämä, että kuuluisalle kaikki on helpompaa. Kuuluisaa tietenkin kuunnellaan. Kuuluisan virheitä siedetään paremmin. Kuuluisan johtaminen sujuu. Kuuluisan neuvotteluvalta kasvaa. Ihan kaikki on helpompaa kuuluisalle. Se ollaan vahva status, se voi toteuttaa näitä sielutason tavoitteita. 10 miljardia euroa lisää verotuloja. Tarkoittaa siis sitä, että 1000 yritystä keskimäärin tuottaisi sen 10 miljoonaa lisää verotuloja. Se on siis alveja ja ennakoita ja tietenkin sosiaaliturvamaksuja, koska ne on veroluonteisia maksuja. Ja totta kai yhteisöveroa ja osinkotuloveroa. Ja mitä nyt kuuluu maksaa? Tuloista niitä muuten. Hei, voitteko hyväksyä tämmöisen ajatuksen, että mun seuraavaa miljoonaa on aika paljon helpompi verottaa kuin mun edellistä miljoonaa? Tiestäkö? Jos puhutaan tulosta. Mun seuraavaa miljoonaa euroa, siitä yhteiskunta pääsee jaolle helpommin ja suuremmassa määrin ja varmemmin kuin mun edellistä miljoonaa. Tämä ajatus, että verotetaan niitä edellisiä miljoonia, niin se olisi hellyyttävä ja koominen, ellei se olisi niin vaarallinen. Tietää sitten, mitä tuolla tapahtuu, jos tyhmyyksissään sanoo, että me muuten tehdään tämmöinen maastapoistumisvero, niin se on kuule vähän maksanut tälle Suomen köyhälle ja ihan kaikille. Se on köyhdyttänyt Suomen yhteiskuntaa miljardeilla euroilla. Eli ajatus on se, että se uusi tuore tulo on helpommin verotettavissa kuin se jo kertynyt ja helpommin kätkettävissä, helpommin suojattavissa oleva säästösumma. Hei, en mä tämmöiseen yksin pysty. Tietenkään. Mutta nyt kun on soitellut ympärissä ja tavannut ihmisiä ja ajatellut, että jos ei AKT halua painostaa yhteiskuntaa hoitajien oikeudenmukaiseen palkkaukseen. Kyllä mä sen tajuin, että kuntatyöntekijöillä ei ole rahaa. Ei tietenkään ole rahaa, saatana, kun me eletään vuoden 2007 elintasossa. 15 hukattua vuotta. Ei voi olla rahaa. Siis totta kai me pelataan nollasummapeliä, tämmöistä niukkuuspeliä. Tästä tulee ihan hirveitä murheita niille, jotka ei pysty huolehtimaan itse itsestään. Ja mä tässä omassa asiassa puhun. Tiedättekö, mä en ole puhunut aika pitkään aika omassa asiassa. Mä oon hoitanut jo juttuni. Mutta kysyttiin vähän aikaa sitten, että jos saisit 10 miljoonaa euroa lisää rahaa, siis käteistä, puts, verot maksettua, cash, johon ei liittyisi mitään, ei minkäänlaisia niin kuin velvoitteita. Saisit 10 miljoonaa lisää vielä. Niin mikä olisi sen 10 miljoonan vaihtoarvo? Eli mitä sä sillä ostaisit? Vastaus. En mitään. Ei silloin vaihtoarvo. Silloin vain itseisarvo. Sille ei ole hyötyarvo. Eikö niin? Ei, kaikki ostettu. En puhu omassa asiassa. Oon suojassa. Mä puhun niiden ihmisten puolesta, jotka on pulassa. Ja tätä ei tietenkään kateellinen ja koppava ja ynseä ihminen, joka ei muutenkaan luota näkymättömään. Se on muuten jännä juttu, millaiseen kadotuksen tilaan nämä osattomat itsensä ja tietenkin heidän lähipiirinsä ajaa. Että se, joka kadottaa luottamuksen, ei voi kadottaa enää mitään muuta. Kyse elämä tapahtuu eteenpäin ja hyvät jutut tulee siis tulevaisuudesta tähän hetkeen, eikä menneisyydestä. Eli en puhu omassa asiassa. Mutta on henkilökohtaisesti yllättävän tärkeä. Jos kiinnostaa, niin mä voin kertoa lisää. Mutta ymmärrä hyvin, että osalle tämä on ihan täyttä hebreaa tai jopa tämmöistä niin kuin saatanan palvontaa, että tämä on jotenkin väärin yrittää maksaa hoitajien palkkaverot. Mä maksan mielellään lisää veroa, mutta todennäköisemmin ja enemmän sitä irtoa lisätuloista kuin tästä nykytilanteesta. Tämä koskee kaikkea. Kannattaa kannustaa ihmisiä sekä työnteko että riskinotto. Siitä on enemmän hyötyä yhteiskunnallisesti kuin se, että kannustaa ihmisiä kätkemään sen, mitä on vahingossa sattunut saamaan. Palata asiaan, jos kiinnostaa. Aamen. Miten menee? No paremminkin voisi mennä. Mutta tiedätkö, onneksi ei tarvitse. Se on ällistyttävää, että tämäkin taso riittää siihen, että pääsee eteenpäin. Monta kertaa, kun ihmiset ajattelee, että he ovat todellisessa ahdingossa, ja niin saattavat hyvin ollakin, heille tulee sellainen ajatus, että se, mitä häneltä vaaditaan, se, mitä pitäisi saada aikaiseksi, että pääsisi eteenpäin tai selviäisi tästä ahdingosta, niin se vaatimus on niin kova, että ei siihen ihminen pysty. Mun viesti on tämä. Lasketaan rimaa. Ai miten menee? Paremminkin voisi mennä, mutta onneksi menee tarpeeksi hyvin. Eli vielä ollaan pelissä mukana. Mitä enemmän mä tätä taivalta kuljen, sitä enemmän mä uskon pienemmän eräkoon siunaukseen. Mitä tulee muutokseen ja ihmisen oppimiseen, niin kaksi asiaa on totta. Ihminen oppii hyvin vähän kerrallaan, ihminen pääsee hyvin vähän kerrallaan eteenpäin. Ja jos yrittää enemmän, niin voi näennäisesti päästä vähän pidemmälle, eli voi pidentää päivämatkaa, mutta se on vaarallista. Siis on mahdollista runnoa ja rynniä ja pakottaa itseään oppimaan tai etenemään enemmän kerralla, mutta tiedätkö, siinä kerryttää velkaa. Ja sillä velalla on korko. Ja se tulee maksuun. Noniin. Puolita vitutus, tuplaa tulokset, 10. kurssi käynnistyy. Aivan hämmästyttävä. 2015 summasin sen, mitä ymmärrän niin kuin itsekasvatuksesta. Ja siitä, että miten tukeutumalla toisiin ja elämäntilanteen tarjoamiin olkoonkin, että vähäiseltä tuntuviin, mutta kuitenkin olemassa oleviin voimavaroihin, niin tukeutumalla johonkin itseä suurempaan tai omaa egoa suurempaan, niin voi tehdä semmoisen irtioton elämässä, että se muuttaa siis kirjaimellisesti yli ajan kaiken. PVTT kestää 28 viikkoa. Sen 28 viikon siinä on siis aloitus ja lopetus, mutta siinä välissä on 26 opintojaksoa. 26 semmoista jaksoa, jossa puolitetaan vitutusta, eli vapautetaan voimavaroja siitä jukratuksesta, jarrutilasta, jumista, missä me itse kukin olemme. Ja kun sieltä niitä voimavaroja vapautetaan, niin ne kytketään viisaasti tuplaa tulokset jaksoon. Eli joka viikko tulee yksi PV-jakso ja yksi TT-jakso. Ensin helpotetaan oloa, otetaan käsijarru pois päältä, vähennetään jukratusta ja sitten katsotaan, että miten se vapautunut voimavara olisi paremmassa käytössä. Sä saat yhteensä 54 videota, 51 kirjettä, siis tekstiaineistoa, jotka on erillisiä. Tarjoaa ihan toisenlaisen ikkunan ja ikään kuin oppimispolun siihen, mitä haluat ottaa haltuun. Ja sitten 51 työkalua, näitä malleja. Tämä on runsas, mutta kun per kirje, eli per teksti, ja per video ja per työkalu, ne on sitten kumminkin aika pieniä, että sä et tukehdu niihin. Se virtaa läpi. Tämän kurssin on siis käynyt 3447 eri ihmistä. Ja yhteensä 4110 kertaa. Eikö ole hämmästyttävää? On ihmiset, jotka on käynyt tämän 6 kertaa. On tosi paljon ihmiset, jotka on käynyt tämän 3-4 kertaa. Ja sitten meillä on sellainen ihminen, joka nykyisin on jo tämmöinen ainainen vapaa-oppilas. Hän on stipendiaatti. Hän aina vaan työstää ne samat jutut, sieltä löytyy aina vaan parempaa tavaraa. Sieltä aina vaan se lähde on puhtaampi, sieltä tulee raikkaampaa vettä. Tästä syntyy yhteisö. Nyt, niin kuin kaikki hyvät yhteisöt, niin sitä ei voi kontrolloida, sitä PVTT-jengiä. Toden totta, siellä on ihmisiä, jotka ovat löytäneet uuden ammatin tästä ja ovat löytäneet parisuhteita ja valtavasti ystävyyksiä ja ovat sen yhteisön kautta päässeet käsiksi toinen toistensa verkostoihin ja mitä kaikkea hyvää siitä seuraa. No mahtava. Mä oon tehnyt semmoisen ratkaisun tämän 10. PVTT:n suhteen, että mä haluan vähän kuunnella, missä ihmiset menee. Varmaan siellä on vanhoja rakkaita tuttuja. Mutta sitten siellä on myöskin onneksi uusia ihmisiä, semmoisia toistaiseksi tuntemattomia, mutta kohta sukulaiselta tuntuvia, hyvässä mielessä sukulaiselta tuntuvia kohtalon tovereita. Niin mä järjestän tämmöisiä, en mä tiedä onnistuuko se multa siis, että ne olisi ihan oikeasti keskustelusessioita, mutta järjestän siis tällaisia videoituja webinaareja. Jaakko Salmisen kanssa. Yhteinen matkamme käynnistyy heti vuoden alusta, 7.1.2024. Ensimmäinen jakso tulee sunnuntaina. Ja siitä eteenpäin uudet jaksot tulee aina lauantaina, niin että sulla olisi aikaa työstää tätä. Ja kun kaikessa rauhassa asioita työstää, niin tiedätkö, sen vipuvaikutus yli ajan korkoa korolle vipuvaikutus sitten työviikkojen aikana ja seuraavana viikonvaihteena, kun aina lauantaina tulee uutta tavaraa ja sitten kaikessa rauhassa ottaa haltuun ja tekee sen, minkä jaksaa ehtii vitsiä. Tiedätkö, tämä johtaa läpimurtoon. Kaiken tarvittavan tiedon löydät osoitteesta trainershouse.fi/PVTT10. Kuten, mitä tämä maksaa? No, tämä on maksanut joskus yli 300 ja silloinkin ollut hintansa värtti. Kato, kun meillä on se kuukauden rahat takaisin takuu. Eli jos teet päätöksen lähteä mukaan, niin sulla on kuukausi aikaa katua. Semmoisiakin ihmisiä muuten maailmasta löytyy, jotka lähtevät mukaan semmoisella tarkoituksella, että peruvat sitten sen tilauksen ja tietenkin mä palautan joka ikisen sentin sulle. Saat rahat takaisin, mutta se ihminen ehtii saada ne ensimmäiset videot ja kirjeet. Ja hän saa itselleen arvokasta, tosi hyödyllistä tavaraa. Ja sitten hän vaan ilmoittaa, että ähäkutti ja näyttää jotain sormea tai mitä tekeekin. Peru. Tai hei, sille perumiselle voi olla muitakin syitä kuin matalamielisiä syitä. Ihminen voi perua vaikka sen takia, että huomaa, että oma tilanne kääntyy niin heikoksi, että nyt tarvitaan jotain muuta kuin sarasvuonimista poppamista. Sulla on kuukausi aikaa.
Sen jälkeen muuten ei tietenkään palautella yhtään mitään. Ja ihan sama, mitä kirjeitä lähettelet ja armoa anellet. Sit saat sen päin. Mutta sulla on aikaa. Sä saat hyvää tavaraa, vaikka peruisit. No niin. Ja joillakin on asiallinen hyvä syy ja sitten joillakin on vaan semmoinen hyötymissyy, niin kuin saattaa joskus esiintyä. Ei se mitään, mä kestän kyllä. Niin, tää on maksanut yli 300. Sitten ollaan matkan varrella laskettu hintaa viimeksi PVTT-ysissä, niin tämä maksoi 247 euroa, eli alle 250. Mutta se ei ole sun hinta. Nyt PVTT-kympin kunniaksi kiitetään yleisöä ja kannustetaan niitä, jotka eivät toistaiseksi ole vielä lähteneet. Ovat ehkä joskus harkinneet, mutta eivät ole lähteneet. Se hinta ei ole enää 247, se hinta on 199. Sisältäen alvin. Niin, tämä on semmoista kauppaa. PVTT:n myynti loppuu loppiaisena, lauantaina, loppiaisena 6.1.2024. Siihen mennessä sun täytyy saada aikaan päätös. Pieni anekdootti. Aika monena vuonna me olemme sulkeneet ovet myynniltä, eli lopettaneet myynnin joko vuoden viimeisenä päivänä tai vuoden ensimmäisenä päivänä kello 12 yöllä. On havaittu, että ihmiset eivät välttämättä ole uuden vuoden aattona tai uuden vuoden päivänä jotenkin päätöskykyisiä. Sitten siitä on syntynyt sotkua. Nyt, kun joulun aika on ohi loppiaisena lauantaina 6.1., niin sä voit aloittaa uuden ajan. Voi olla, että se on jälkikäteen, kun sä katselet sitä vaikka vuonna 2030, niin se on sun tämän vuosikymmenen tärkein päätöksesi, josta sä kiität itseäsi ja kaikkia, jotka tuki sinua ja kaikkia, jotka matkan varrella halusivat, että onnistuit tässä jutussa, niin sä huomaat, että se oli se päätös, jossa kohtalo muutti kurssia kaiken tarvittavan tiedon. Löydät osoitteesta trainershouse.fi/PVTT10.